Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæli síðdegis útvarpið útvarpið sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur Við höldum áfram stjórnmálaumræðinni Styttist í kosningar og Smári McCarthy þingmaður Pírata mættur hérna til okkar Sæl og blessaður og velkomin
Já, sæl
Eruðu fimm vikur í kosningar?
Já, þetta tók ekki langa tíma að koma þessu í gang
Nei, þetta er lítill fyrirvari sannlega þetta... Eruð þið pírata tilbúinir í
Já, við erum tilbúin Hérna bara leið og þetta fréttist hann á 15. kvöldinu Þá bara fór hérna, alltaf stað hjá okkur Við að vísu sögðum Alveg bara, bara eins lengi við í raunni töldu að geta virkað Að kannski ættum við ekki að vera að hlaupa í þetta Fyrir henni við erum allavega búin að tryggja að ákveðnir hagsmunir þjóðurinnar séu vel varðir. Þannig að það fullt af mikilvægum málum sem að þingi þarf að taka fyrir og helst afgreiða svo vel sé áður en að til kostninga kemur. En það var bara tölverð kostningagretta hjá ákveðnum flokkum og hérna, þannig að þetta varð ofan á. Ég veit ekki alveg hvað, hvernig að mun vera með þingið. Þannig
að sjálfum sér vilja að prófa
Við hefðum allavega vilja að láta nokkuð samtölega sér stað áður en að færi í þetta og náttúrulega sko, við erum alveg tilbúin í kosningar og bara þórum því og höfum náttúrulega ótrúlega góða stefnuskrá frá því í síðustu kosningum. Við erum með fullt af góðum málefnum núna og við erum líklega með mjög gott fólk ég trúi því að við fáum mjög gott fólk en það fara prófkjör framhjá okkur
núna eftir rúma viku að svona með hans samtöl við forráðamenn flokkana Já. Að allir verið sammála þingrófi
Það var allavega komið á þann stað að margir flokkar hlupu bara upp til handa fótaðan á fyrsta daginn og sögðu bara nú þarf bara búið til kosninga og að sumum flokkum var þetta kannski mikið til vegna þess að þeim gengur vel í skoðanakönnum og svo leðis hjá öðrum var þetta bara einhver uppgjártótt en svo voru sumir sem vildi alveg taka umræðina og það bara gott en mér fannst þetta aðeins gera svo frattan í síðustu viku
Já,
og hérna en allavega það sem þetta lítur út fyrir að vera núna að það verða vonandi einhverjir þingdagar það verða vonandi einhverjir dagar þar sem að þingi getur þó reynt að huga að hagsmunum þjóðarinnar áður en við förum í kosningabaráttu og Já, ég bara vona að kosningabaráttan fari ekki að láta fólk hefða sér eins og hérna
Nei, það er nú en talandi ymmit þetta að þá hafa nefnilega orðið gríðaleg viðbrögð ymmit við þínum ummælum á netinu
Já, ég segi ekki gríðaleg
Já, mikil og það sem þú svona setur fram ummæli sem að Ég er vitna til Jimmy Savile, sem breskur fjölmiðlamaður sem var dæmdur fyrir kynferðislega misnotkun allverulega og það farið fyrir brjóstið á mönnum og þeir sem segja þarna er Smári McCarthy að fara út fyrir landsteinana með svona illmælgi ráðamann þjóðarinnar
Nei, það er bara alls ekki rétt og mikil rangtúlkun
Var ekki þarna verið að fara eitthvað að geist í kosningabaratunum?
Nei, það sem ég var að segja og ég meira þess að þetta sendið út á fimmtudeginum löngu áður en að ríkisstjórn fellur
Já
að hérna bara að þetta mál væri komið í þá stöðu að þetta væri farið að minna á þetta mál. Mm-hmm. Ég var ekki nokkurn hátt að líkja þessum viðbjóðsmanni að núti í Bretlandi sem mm-hmm. þó látin núna við neitt hér á Íslandi. Það hérna það rangtúlkun sem hefur verið bara mjög vísvitandi útbreitt í svona umræðinni. Það sem ég var að segja að það væru ákveðin atriði yfir hilmingin sem hefur átt sér stað. Mm-hmm. Það bara hvernig hversu margir hátt settir á það, menn þjóðurinnar virðast svona vera tilbúinu til þess að hilma yfir í þessu máli sem að myndar á hvernig hugur en engar tengsl.
Já, en það er þetta sem að erlendu fjölmiðlarnir grípa
nei,
þeir grípa þetta og túlka þetta þannig að hér sé yfir hilmingi mitt, því að nú einmitt Edward Snowden
það er satt,
segir það að dómsmálaráðherra hafi þurrka út gögnu varðandi þetta.
Já, ég, það er náttúrulega
þetta er sett í samingila við það sem að þín eigin
get ég ekki borið ábyrð á nei, því sem Edward Snowden segir og ég get heldur ekki borið ábyrð á því sem fjölmiðlar segja og hvaða fréttir þeir pikku upp og hvernig þeir flýta þær en það sem að þeir bregðast við þarna strax á 50-dagskvöldinu og jafnum festudeginum er að ríkisstjórnin á Íslandi fell, hún sprakk hún bara hætti að funkar og ekki eins í fyrsta skipti á þessum áratug þetta bara orðið við tekin venja að ríkisstjórnin falli á Íslandi og einhverju hluta vegna þá sjálfstæðisflokkurinn alltaf aðild að þeim sem ég finnst nokkuð áhuga
En alvarlegt það, er tengt við barnaníð og kynferðisbrot og annar,
ef ég hefði ekki gert þessa samlíkingu það hefði einhver annar gert hana og margir hafa minnst aða við með að þetta var nákvæmlega það sem þeir hugsuð auðvitað er það mál miklu verra og þetta er stuðandi samlíkingu og ég bara byrðs afsökunar á því að hafa stuðað fólk eins og ég gerði þetta var líka yfirleitt þegar ég sendi eitthvað út á Twitter þá eru kannski nokkri vinir mínir sem taka eftir því og vissulega er það ekki yfirleitt vaktað jafn vel og það sem ég seti á Facebook en ég fór yfir tölfræðin í dag vegna að það meðlandsskulugur Þór Þórðarson utanríkisráð þegar var að segja að ég hafði einhverjum skaða á ímynd Íslands og ég bara fór og skoðaði tölfræðinni á Twitter og það voru ekki nema 3500 mann sem höfðu einhvern einn brúðist við svo nokkur nátt það satt yfir höfð sýndi svo áhuga
Já, samt þó 3500
mann Já, en ég meina það eru færri heldur en búið í heimabænum minni sér til
en þeirra samt svona fyrir inn á alheimsnetið og þá byrja alls konar túlkanur og þetta býður upp á túlkunna sem maður bara felur í sér meinfýstni sem er mjög alvarlegt mál
Það sem mér finnst töluvert alvarlegra og í rauninni mér finnst vera svona til þess gert að afvegalega umræðina einhvern veginn að fókusra á það sem ég sendi út hann á fimmtudeginum er að þarna í þriða skiptið á stuttum tíma ríkisstjórn sjálfstæðismanna búin að falla og trúnaðarbresturinn sem var upprunni málsins þar er gríðalegur það hvernig hérna, Björt framtíð brugðust við er vissulega hægt að setja út á en ég tel samt að þau hafi gert það rétta í stöðinni vegna þess að þau upplifðu trúnaðarbrest og í rauninni er ég bara mest hissa á því að þau skulu ekki hafa gert þetta í vor þegar að dómsmálaráðherra breytti uppröfun röðun dómara frá valnefndinni og matsnefndinni.
Já, en nú áttu því kost og því þingmenn einmitt í vor þegar þeir þetta lagt fyrir þingi frumvarpið.
En hún breytti þess að lög og við gerðum með átöðsendur við
það þá. Nei, það sem þið gáttu gert. Þið gáttu beðið kostningu í þinginu hvern einasta dómara.
Og við gerðum það.
Þið gerðu það ekki.
Nei, það er rétt.
Þið er bara klikkuð á því sjálf.
Já, það er rétt. En þetta var í raunin lendingin sem kom út.
Já.
En ég meina hvort að einhverju tilteknir afmarkaðir liðir þingskapalaga hafi ekki verið nýttið til fulls er svolítið annað heldur en það hvort að
það hittist þannig á og við hringdum hérna einmitt í Jón Þór Ólafsson í hálftíma án atkvæðagreiðsla fór fram hérna og við náðum honum í þingsal og hann, við spurðum hann að því hvort að hann ætlaði að þeir myndu leggja fram beinu um að er ekkert datkvæðum hvern og einasta dómara og þá kom hann alveg að fjöllum og sagði, nei. Þú veist, þið gátu gert þetta og með þess að það er fjölmiðl sem bendir ykkur á það
Já, ég bara get ekki svara fyrir þetta þetta var ekki, hérna þetta var kannski ekki mál sem ég var með þetta var í flóknum minn sem voru að fylgja smál eftir, en það sem ég get sagt er að við gerðum þá kröfa að það væri nafnakall og það voru 31 af á móti 30 í kosningunni og tveir gengu út og það var svolítið spes en það sem meira spes að þrátt fyrir að við bentum Sigurjáði á Andersen, margsinni sá það að þetta væri lögbrot að gera þetta með þessum hætti að hún hefði ekki borið fram nóg mikið gögnum þá íttu þessu samt í gegn og það kom dómur það í hérastómi núna á föstudaginn þannig að sko ef þetta hefði ekki gerst fimmtudagskvöld þá vonaði þetta hefði gerst föstudagsmorgun og hérna, það er bara búið að vera svona gegnum gangandi hjá sjálfstæðsmönnum undanfarna
Já, en er þá samt rétt að túlka að þeir sér sko að stjórna með eitthvað barnan í þá bakinu
Nei, og
Er það ekki full gróft?
Sko, kannski, en það sem er samt alltaf að koma betra og betra ljós er umfang yfirhylmingarinnar sem áttu þessi stað
En talandi um það, akkur segir þetta þessi yfirhylming?
Já, Þarna vildu ekki veita alþingi aðganga upplýsingum sem alþingi hefði vissla rétt á því að fá. Það þurfti að fá úrskurðnefndum upplýsingamál til þess að í rauninni úrskurða það áður en að þau gotu fara að lögum.
Það en, þeirra hlutu
ekki algjörlega, það alveg rétt.
En ef var ráð þeirra hefði tekið upp hjá sjálfu sér að veita þessu upplýsingar án þess að úrskurðin, hvað hefði þá verið sagt?
Vegna þess að þarna var það alveg mjög skýrt í lögum hvernig á að koma fram við upplýsingar sem innihalda persónu greinileg gögn að þarna var alveg til felli þar sem var hægt að strik yfir þær fá upplýsingar í þessum gögnum sem höfðu eitthvað við heilbrigðismál eða þess áttar að gera en að sjálfsögðu
en öfn á einstaklingum
nei, þetta eru opinberar yfirlýsingar og það var líka þannig sem skilningurinn var þannig að en vandinn að það tók alveg 2 mánuði að fá þetta upp og í millitíðinni þá lætur dómsmálaráðherra forsætisráðherra fá að vita af þessum gögnum þannig að ef
já,
hún
mátti það heimild.
Já, er það?
Já, hún hefur heimild en ekki skildu það mikill munur á að hafa heimild eða skildu
já, sammála með skilduna en ekki skrítið að bera fyrir sig trúnaði að það megi ekki satt, upplýsa alþingi þetta í trúnaði en á sama tíma nota ekki sama trúnað gagnvart eina manninum sem að í íslensku stjórnmálum sem ég veit allavega sem hafði kannski einhver tengsl við eitthvað sem skrifað undir hann
Nei, sko, það er bleið mér gott og nefni þetta vegna þess að forsætisráðherra er náttúrulega sá sem stjórnar ríkisstjórninni og það er eðlilegt að ráðherrar beri sig upp við forsætisráðherra í starri sem smærri málum eða út í það er fari hins vegar var umræðan á því stigi að það voru jafnvel sögusagnir að hann hefði sjálfur afgreitt þetta mál frá í fjarveru dómsmálaráðherra og henni bar skylda
til að ganga úr
skuggum það hvort að hann hugsanlega væri sá aðili.
Nei, en hún hefði gett skoðið undirskriftun á blaðinu til þess að komast að því.
Jú, vissulega Þá,
og ég er búin að skoða þessu undirskrift og það er ekki...
En það er alltaf óskup eðlegt og ræði við sinn yfirmann í ríkisstjórninu
það. En þetta er náttúrulega
þið kallið þetta yfirhylmingu en þá er líka spurningin um þessa eldveggi í ráðuneytinu hvenær er sko mega mál leka út og hvenær ekki
já, leka út er svolítið hlaðið orðalag
þessan eru til lekamálar já,
en við erum ekki að tala leka í þessu tilfelli, við erum að tala eðla upplýsingaveitu til alþingis og við erum ekki einu sinni að tala til almennings núna en jú, við getum líka tekið upplýsingaveitu til almennings í gegnum fjölmiðla og þess aftur með og já, ég meina það er ástæð fyrir því við höfum upplýsingalög og ástæð fyrir því að þau upplýsingalög gera kröfu að upplýsingar séu aðgengilegar og náttúrulega það væri æskilegt ef upplýsingalögin frá 2011 hefði verið aðeins skýrari með nokkur atriði til dæmis hvernig má halda brotum af skjölum tilbaka þau reyna verið nokkuð skýr með þetta en greinilega ekki nú afdráttarlaus ef að þetta þvældi svona mikið fyrir löglærðri konu eins og dómsmálar
og það nú til, sko, já, þetta náttúrulega spurningum líka venju og hefðir sem hafa skapast í afgreiðslu mála í ráðuneytinu og það kemur náttúrulega ljóst núna þegar þessi mál eru skoðuð frá 1995 að það nú veruleg brotalöfum innan stjórnsýslun og afgreiðslu slíkra mála allveruleg.
Þetta alveg rétt.
Og hérna, þannig að ef við tökum annað dæmi bara sem var nú þessi valdandi að ráðherra sagði af sér til dæmis Tóni Ómósmáli að aðeins það að þá lágkút upplýsingar þá þótti það ótilhlýðilegt
að tala,
almenningur og fjölmiðla fengi að vita hvað hengi þar á spýtunni.
En þá erum að tala persónugreinileg gögn sem fjalla persónumál og engahagsmunni einstakraðala en ekki opinber tilkynningar stuðning við uppreist æru og mér finnst vera alveg bara heimin og hafa þarna milli þetta er eins og að bera
það eru afskaplega viðkvæm gögn
já, ég meina, þetta er eins og að bera saman þinglýsingu við sjúkragögn
já, það er ekki vissum
já, mér finnst þetta bara mjög svipað
þetta er spurningin skýra reglu þá innan stjórnsýslunar það og hvenær mega gögn fara út út úr ráðuneytunum og hvenær ekki
já, og almenna reglan, góða þjóðmálputtureglan sem hefur verið reddum í tengslu við upplýsingarétt undanfarin ár er ef að gögnin snúa að einhverjum hagsmunum almennings, þá eiga þau að fara út. Ef að gögnin snúa ekki að hagsmunum almennings en snúa að einhverjum hagsmunum einstaklinga þá eiga þau ekki að fara út. Þetta er nokkur negin hérna, að vísu má líka taka þá til hýðar hvenar þau með eiga að fara út. Það er oft eins og til þess í þegar að eftirlitsstofnanir eru að fara með mál, þegar að jafnvel dómstólar eru að fara með mál og líka þjóðaröryggis atriði. En þessi lína er bara mjög skýr í fræðunum og það er alveg rétt sem vorst að segja að það er víða brotalöfum í stjórnsýslunni hvað varðar þessi mál mikið til vegna þess að hefur ekki verið mikill áhugi á því að leiðir þetta þau
sjáðu líka til bara upprunni þessa máls það er vegna þess að ef að þetta er ættingi einhvers ráðherra þá er lekur það út til ríkisútvarsins úr ráðuneytinu þar er leki
Er það?
Ég sýnist þið það ekki.
Ég geta,
Akkur var kallað sérstaklega eftir þessu máli.
Var það ekki vegna þess að það var brotaþóli í þessu máli sem steig fram og fór að tala þetta mál í samhengi við önnur mál sem hefðu verið komin fram. Og það sem áhugavert við þessum ræðu er að það er verið að reyna að setja þetta á eitthvað konar tabústig að það megi ekki ræða þessu mál í einhverju af einhverju nákvæmni. Á meðan að það eru einu brotaþóla sem eru að koma með þetta upp á yfirborðið og eru að segja að þetta er ekki lagi að þetta sé svona. Þannig að ég þekki náttúrulega ekki atburðarásina innan ríkisútvarpsins með hvernig var til
að þau
já, ég veit að þeir óskuðu eftir gögnum en ég veit ekki hvernig þau komast að þeir niðurstu en mér finnst mjög líklegt svona með við það sem ég þekki af þessum álum að þeir hafi gert það í kjölfarið að því að þeir hafi bara hreinlega fengið vísbendingur að þetta væri annað mál sem væri áhugavert ekki endilega vegna þess hver nákvæmlega skrifa undir.
Já, þú heldur ekki.
Já, ég hef bara engar upplýsingar
það. Fóru sögurnar að staða
skilur.
En allavega
að það... Gróðu sögur fara mjög víða.
Jú, það er akkurat þetta. Já. Það fer bara inn á Twitter og inn á neti og svo bara verða til sögur.
Já, og við þurfum svolítið að passa upp á þetta.
Já, ég held að... Ertu annars bara að við förum í stefnum á líka pírata? Ert þú með einhverja hugmyndur það hvernig mætti stemma stigu við meinfýsni á netinu og svona lygum og söguburði? Hvernig á að bregðast við?
Sko, við rættum þetta svolítið síðast þegar ég kom til inn.
Já, það er mitt, og gamla talið
við. Já, og þá vorum við svolítið að tala mikilvægi þess að fólk sindi ákveðna svona grunn að svona... hvað skal segja, að fólk athugar hvað verið að segja setur fram sitt mat á því hvort að upplýsingar séu áreiðanlegar og sé ekki einmitt að hlaupa fram með brot á upplýsingum og trúa þeim án þess að hafa tjekkað hjá fleiri stöðum og mér sindi sem hjá Edward Snowden ennum daginn að hann hafi einmitt tekið bara nokkur brot á upplýsingum og í rauninni ekki fengi alla söguna og ekki leitas eftir allir söguna áður en hann fór á stað og mér þykir þetta leiðanlegt en þessi ég held mikið upp á Edward Snowden, mér finnst hann vera bara mikill maður sem hefur gert góð já, ég segi ekki vinur, ég hefur náttúrulega aldrei hitt hann og hérna eða þannig, en þetta bara maður sem hefur gert margt gott fyrir mannkynið og auðvitað væri æskilegt ef hann hefði ekki hlaupið svona á sig en eftir sem áður held ég að í allir svona umræðu og sérstaklega þegar við verum að tala svona falskar fréttir eins og við vorum að tala síðast sem ég kom til inn þá verðum við að setja svolítið ábyrðina hjá fólki sem að hlusta að bara ekki taka mark á hlutum fyrir en að þið búa að tjekka á þeim einhvers annars þar og satt, út að ég náttúrulega síðan eru auðvitað lög í landinu sem að hérna, segja til það hvort að einhver sé að bregða fólki brygslum, hvort að sé að meiða æru fólks og hérna
ef sé bara einhverjar skýrari reglur
já, mér finnst reglunar
skilvirkari já. Vegna þess að skaðin í gríðalegu þegar það gerist
nú minnir mig er þetta ekki 2005. Kafli almennar hegningalaga sem fer í þetta og hérna mér minnir að ákveðin þar eru frekar úreld og gamaldags þau hafa náttúrulega ekki verið uppfærð mikið en þau eru afskapla skýr
þau eru bara skýr sérstaklega 234 já Það sem að það bara bannað að dreifa óhróðri alveg bannað.
Já, algjörlega.
Það en, bara þannig og
það, og það mjög óviðeigandi fyrir nútíman og fyrir land þar sem tjáningafrelsi
í stjórn. Já, að því mér finnst þú vera svolítið að segja til hlustönd á allra þeirra sem nota netið. Ekki trúar einhverjulega neinu sem ég sjáu þar. Gangi og skuggum að það sé satt.
Já, en þetta eru enni, sko, þannig erum við ekki endilega að tala óhróður. Þannig erum við líka tala bara hreinlega, nú byrjast á hverjum einasta degi fréttir nýjar vísindlegar uppgötanir einhverjar og yfirleitt þá þetta tekið saman á hundavaði af blaðamanni til dæmis sem að kannski hefur ekki djúpa þekkingu á erðafræði eða eðlisfræði eitthvað þannig og reyna að taka saman samantekt með góðum ásetningi en kannski svona ruglast á einhverjum hugtökum eða blandar einhverjum saman eða eitthvað þannig og hérna lesendur eiga auðvitað að skoða svona fréttir og segja, vá, það kom ný vísindlegu uppgötun, frábært og svo ég að það smetla og fá upprunalegu greinina svo að sé hægt að staðfesta það sem er að segja og þetta eitthvað sem við gerum náttúrulega kröfum til vísinda almennt en við gerum ekki þessa kröfu á fjölmiðlum og vísindleg fjölmiðlun eitthvað sem væri gaman að fá
einmitt, en samt það nú að einmitt núna ári helsti vandi í vísinda heiminum það eru akkurat falskar fréttir af vísindaneiðustöðum það er að trubla vísindin
það er einhverju trublan sem verða af því og hérna ég myndi einlega ganga aðeins sko, aðra átt en samt lengra og segja að sko vísindlega aðferð byggir á því að það sé hægt að endurtaka tilraunir og það hefur ekki verið mikið gert af því að endurtaka tilraunir. Þú verður sannreina tilgátu en þú verður líka að leggja fram gögnin og allar forsendunarinnar þannig að einhver annar getur tekið nákvæmlega sömu forsendur, settar fram og endurtekið tilraunina og séð hvort hún standist.
Já, já.
Og þarna bara hreinlega tilfellið að það fullt af vísindagreinum frá út á hverjum degi að það mikil stuðningur við það í hinum út í heimi við fjármagnstuðningur við nýjar rannsóknir en það mjög lítil stuðningur við að sannreina rannsóknir og það hefur gert það verkum að fullt af hérna, já, lélugum vísindabönnum hafa hlaupið uppi með mjög vond vísindi og gert skaða.
Já.
En ef út í það er farið til þess að koma aftur inn á pólitíkina þá mjög oft sem að við erum að reyna það sama aftur og aftur og aftur í pólitíkinni og erum alltaf að fá nákvæmlega sömu niðurstöðu en einhverju hlutu vegna höldum við því áfram
Já, það er sagan hendur tekið
sér jafnvel þegar við fáum vonda niðurstöðu
Já, henn er tekið en sko, þú veist að þú erum að ræða svo nýn yfirhilming og þetta er spurningum verður þetta kostningamálið ekki en þá vekur svona athygli til dæmis líka það kom upp í umræðinu verulega árið bæði 2012 og 2013 að þá það var ákveðin yfirhilming sem að mönnum fannst nú það var þessi sko vilji þá verandi ríkisstjórnar að geyma skjöljapil í 100 ár og 110 ár mm. Hvað er það? Hvað er þar verið að fela? Eru það gömul svona kynferðisbrotskiluru eða hvað er verið að fela það?
Já, ég Akkur satt að segja
ekki umræðinu?
Já, ég hef ekki hugmynd um það hvað var verið að fela
Nei.
Þar og ég stóð til að fela
þar Hvað er snóten núna?
Já, ég hefna
Akkur skrifa hann ekki þetta?
Já, náttúrulega sko þarna eitthvað sem við hefðum átt að taka og klára umræðan 2013
Já.
Og hérna það voru náttúrulega fullt af mjög áhugaverðum og kryddum málum í umræðu þá en einmitt sko ég náttúrulega mikill talsmaður þess að við opnum upplýsingar í fórumstjórnvalda og séum með það sem sjálfgefið opið, þannig að allir getur séð og lokum bara þegar að það nauðsyn til þess að verja ekki hagsmunni stjórnmálamanna heldur almennings til dæmi sjúkrugögn og hérna þannig að í staðinn fyrir eins og við erum núna allt sjálfgefið lokað og svo opnast einstaka skjal, einstaka sinnum þetta reyndar búið að vera snúast við og núna bara, það voru frábæra fréttir fyrir hérna, já, fyrir rúmri viku síðan, ég náttúrulega það erfitt að tala hluti fyrir viku síðan og það allir búin að gleyma allir sem gerðist fyrir hrun ríkisstjórnarinn
Já, það ekkit eldra frétt í sín í gær
Nákvæmlega, en það var settur á stað nýr vefur þar sem hægt að sjá hverju einustu peningagreðslu úr ríkisjóði reyndar var ekki alveg komið, en allavega frá æðstu stjórnum ráðinni Þetta frábært, þetta skrefir rétt átt og við eigum að gera meira þessu en sko Það sem ég vágir af að eins og 2013, eins og 2016, eins og já, virðist vera að byrja að gerast nú þegar, þá voru alltaf stórmál í brenndepli á stjórnarskráin 2013.
Já.
Sem að einhvern veginn var rutt til liðar ítt út á borðinu
Algjörlega.
Með einhverjum glæfara lofvörðum að allir fengu frían pening úr ríkissjóði sem auðvitað hafði
Nei, það var ríkisstjórnin sjálf sem brást algjörlega í því máli sem hafði sett á stjórnlagaráðsþingið og láti vinna þessi draugast nýri stjórnarskrá Þau gátu, höfðu þingstyrk þau
já.
Gátu komið í gegnum
gerðu rétt.
Ekki, já. Þau sviku kjósendur
Já, ég tekundi þetta og ég í raunni sko ég verið bara mjög bara fúll út í Árna Pál Árnason síðan þá út af þessu en sko allavega það sem gerðist náttúrulega í kosningabaráttunni er að öll þessi umræða var sópuð til hliðar vegna þess að komu fram tveir leiðtogar stjórnmálaflokka og sögðu bara hey fríir peningar fyrir alla
já.
Og svo reyndist að vera ekki fyrir alla
það var líka sko bara, í kosningunum Smári McCarthy það var líka í kosningunum ári 2000 sko skilu fíknefnalaust Ísland
já,
árið 2000, fólk með alls konar hugmyndir
já.
Og alls konar lofvörð
en síðan 2016 þá hefði kosningarnar rátt að snúast það að ríkisstjórnin hefði fallið, eins og hún er búin að gera núna
já.
Vegna spillingamáls sem kom upp og voru þrý ráðherra ríkisstjórnar þá búin satt undir það var hérna þess var mikið til klinta á segmund við Gunnlaugsson sem að þó átti alveg stærstan part kannski
já,
í þessu
nei, byrju, það var bara ekki hann, það var bara konana sem átti peninga
já,
því var sett á hann en akkur voru hinir ekki þá dregni fram í dagsljósi
sko,
akkur dæmis, er það valin einhver ein
það er alveg góð spurning að, sko, Bjarni Benediktsson hefur ekki ennþá gert grein fyrir því fyrir sínum þætti í þessu máli hann átti fyrirtækjegn í Seychellesegjum og ég hef aldrei séð fyrirtækjegn í Seychellesegjum sem ekki í þeim tilgangi að leina einhvers konar eignum. Það bara tilgangur eignahalds í Seychellesegjum. Reyndar þeir breyttu lögunum sinni 2006 til þess að opna eins betur og gagsaði hjá sér og bara gott hjá þeim fyrir það. En þetta bara mál sem átti eftir að útskýra. Og samt einhverjum hlut vegna fóru kosningarna 2016 ekki að snúmast stort spillingamál og hvernig íslenska þjóðin ætlar að gera það upp
Nei,
það fóru að fjalla einhverja alltaf
Já, menn bara fóru og tók út eina personu og héldu að þar með væri bara að búa að finna finna sökudól og þar með verið að halda áfram og stað þess að skoða máli í heildsinni vegna þess að núna það svo smári að sko við erum náttúrulega komið upplýsingaskyldu í skattamálum og núna til dæmis í Sviss búið að loka alveg á einhverja leyndarhyggju í bönkum og þetta OECD sem að beita sér fyrir þessu og Íslendingar í fyrsta skipti aðal bara virkilega að þessu samkomulagi þannig að þetta horfir mjög til bóta
og en, já, það náttúrulega margt að batna en eitt sem ég teki eftir núna bara á undanförnum mánuðum er hvað margir miskilja hugtaki spilling það rosalega margir sem heyra orðið spilling og hugsa mútur en spilling til af svo mörgu öðru tagi og það getur verið til dæmis einkavinavæðing sem við höfum átt talað svo að þegar að eignir ríkisins eru fluttar yfir einkaeigu á undirverði til nákomna ættingja eða til stjórnmálamanna eða til þeirra sjálfra eða vina það hægt að tala líka bara þegar að regluverkið veikt vísvitandi þannig að fólk út í samfélaginu kemst upp með hegðun sem væri annars ekki ásættanleg það var í raunni bara geggert það sem var að gerast fram að raunni og svo má líka tala það að bara hreinlega fólk sem hefur völd í samfélaginu eins og þingmenn hafa, eins og ríkisstjórnin hefur sem að sko bera ákveðna ábyrgð á því að upplýsa sína hagsmunni gera það ekki og þetta líka spilling
Já, en má ég segja þær heimspekilega skýringu á spillingu það hver sá sem kemst til valda með því að beita blekkingum til dæmis um sjálfan sig og þetta vandamál kannski okkar hér á Íslandi í dag að því að þegar fólk að fara í fram í kosningum og það gefur ranga upplýsingar sér það gefur ranga mynd af sér og annað og það ekki bakgrunnskannaðar upplýsingar
og, þetta alveg,
og þú heldur þú sért bara kjósa einhvern æðislegan
Og, það alveg...
og svo situr þú uppi með einhvern sem að hvað þú lest það bara í viðtali við að netti trámánið sko. Það var bara allt annað maður
Eitt í þessu samhengi kosningaloforð flokkar koma fram með kosningaloforð sem að sko eru í besta falli lígar vegna þess að jafnvel ef að flokkanir vilja virkilega gera þessu hluti þá í okkar svona pólitíska kerfi einlega bara nánast ómögulegt að það gangi upp til fulls
Já, en þið sá á kvölinna sem á völinna og þess vegna fyrir fólki kjörklefana á að sjá í gegnum það sjálf það á en, að hafa þær upplýsingar að geta valið og séða hvað rétt og hvað raunhæft
Algjörlega, en náttúrulega fólk getur ekki séð hvað raunhæft nema að hafa allar upplýsingar hvað hver staðan ég til dæmis
þess vegna blekkja menn á netinu
ég átti ótrúlega áhugavert samtal nú nýlega við mann sem að var bara ekkert sannfærður skatta og held bara að skattar væru bara algjörlega tilgangslausir og værum ekkert að fá neitt fyrir þá og ég fór bara, ég spurði hann fyrst veistu hvað ríkið borgar í rauninni greiði fyrir hluti upp á marga krónur á ári og sko á þessu ára 2017 var gert ráð fyrir 698 miljörðum þess að tæpla 700 miljörðum króna sem færu í að reka örorkubótakerfið, ellilífeyriskerfið heilbrigðistryggingar heilbrigðiskerfið, menntakerfið gatnakerfið og svo framvegis og svo framvegis og fólk eru ofta að horfa mjög mikið á einhverja svona pínulitla liði eins og það er náttúrulega sívinsælt að tala listamannalaun sem eru náttúrulega ekki bara brota af hildni og ég raunni bara að skora á alla sem eru að hlusta að fara og kynna sér bara hvernig skiptingu á fjármunum ríkisins varið bara hvernig þessu varið þannig að það eru að koma kosningar hvort sem okkur líkar það betur eða verð það verða eftir rétt
fimm
mánuð
fimm vikur.
Og það fólk að fara gangin í kjörklefan aftur með pokafylli af svona kosningaloforðum frá hinum og þessum flokkum það meðal mínum eigin og þau loforð verða að sömu leiti trúverðug að flestu leiti ekki trúverðug á öllum flokkum og við þurfum bara kjósundur þurfa að setja sinni í þetta og skilja hvað verið að lofa þeim svo að þeir viti hverja á ekki að kjósa
núna samkvæmt í fjárlagafrumvarpi sem var búið að leggja fram að þar eru útgjöld ríkisins vel yfir 800 miljardar Já. En það kannski ekki alveg í sjálfu sér sko stóra máli smári það núna ef við tökum sko þessi helstu mál sem þið pírata munu tala fyrir. Já. Og ef ég veit rétt á erðastjórnarskráin.
Já, við náttúrulega leggjum áherslu á hana út af því hvað það búið að koma svo oft í ljós að stjórnkerfið okkar ekki að virka sem skildi samanber kostningar aftur einu ári síðar.
Samanber að svona skýsla alþingis.
Já, svo það.
2012 það til og stjórnsýstalónýtt.
Já, nýju bindi sem útskýrðu það í þaula að við þurfum nýja stjórnarskrá.
Já, já. svo er það heilbrigðismálin ef ég veit rétt. Þá látið þau, mér langar að spyrja því saman við heilbrigðismálina því að þarna eru 25% af fjárlögunum, það reikna með að þau fara til heilbrigðismálin. Mála. Mm-hmm. Og þið með langtímastefnu í heilbrigðismálum? Sko, það skortur langtímastefnu.
Nú verði ég að viðkynna, ég ekki sá innan Pírata sem best inn í þessum málum. Til dæmis Aldra Móinsen sem í velferðarnefnd örugglega með allar þessar tölur í hausnum og bara hvaða planið en sko, það nokkuð augljóst það sem kom meðalans í skýrslu landlæknis fyrir síðustu kostningar eða reyndar sumarið þar á undan að það eru áherslumálin hjá þeim sem eru fagmenn í þessu eru að styrkja fyrst heilsugæsluna það þarf að byggja nýjan landspilla og styrkja innviðina þar tryggja að það sé nót til að tækjum og nót til að starfsfólki til þess að geta sendt
það er eðlilega endur nýjan það er ekstra kostnað sem er eðlilegur
og í rauninni jafnvel ef við myndum bara fókusa á þessa tvo pósta þá er þetta alveg bara heilmikið verkefni sem við stundum framfyrir en nú skoðaði ég líka hérna, skuldastöðu heilbrigðisstofnana og það er sumstaðar sem hún bara ekki góðu lagi. Hún annarstaðar alveg ágætt en þetta eitthvað sem að þarf að leiðrétta að vinna að þetta eitthvað sem að að koma niður á rekstri.
Já, en það ekki einmitt, þegar þú segir þetta smári, það ekki einmitt komið að því að það að stjórnmálaflokkarnir verða komið langtíma áallun.
Jú.
Vegna þess að til dæmis þessi starfa í heilbrigðisþjónustunni að þeir þurfa bara að þola það að það skipt aftur um ráðherra.
Akkurat, og ný hugmyndafræði í hvert þessu skipti.
Já, ég segi það hjá Norrænu velferðarstjórninni, það var skipt þrisvar sinnum ráðherra og allir þurftir eitt ár til að setja sinn í málin. Þeir voru konir í málin, þá voru þeir.
Og hafandi núna verið á þingi í
þetta ár. Og starfa fyrir starfsmennin að starfa við þetta?
Þetta hlýtur að vera agalegt. Ég meina, hafandi verið á þingi núna í eitt ár, geti sagt að það tekur alveg góðan tíma að setja sinn í mál. Ég hefði örugglega núna fyrir ári síðan þegar ég þekkti kerfin aðeins verð farið að segja alls konar hluti hvað Píratar ætla að gera í heilbrigðismálum út frá minni þekkingu heldur en ég hef í dag. En núna ég aðeins heldur og aðeins varlegari að ég vil ekki hlaupa út með einhverjar fullyrðingar sem eru ekki alveg réttar. En sko, við vitum alveg samt allir sem nota heilbrigðiskerfið vita hvar vandinn liggur. Það vantar fleiri hjúkrunar rými, það hérna, vantar oft tæki, þau eru oft gömlúreld og það er bara svona aðstaðan mikið til í heilbrigðiskerfinu sem er ekki nóg góð.
Vantar ekki fyrst og fremst mári, ég endurtek langtíma áallun sem er stöðu og sýnir stöðuleika sem
með...
að þetta er að treysta og alveg óháð því hvað ráð þeir eru að koma einhver bindandi stöðuleika eða stefnu síðan meiri fagþekkingu inn í stjórnunina
sko,
bara bullandi fagþekkingu
svo ég hugsa aðeins upphátt bara, veist, ég hef ekki hugsað þessa hugsun áður
nei
við erum með rammaáætlun orkumál og ég náttúrulega sko, svo rammaáætlun gagnrýnisverð fyrir margar sakir og það alveg pólitískt deilumál út af fyrir sig en hún þó til Og hérna, af hverju erum við ekki með rammaáætlanir í öllum málaflokkum?
Akkur ekki heilbrigðismálum?
Ég meina,
ekki ferða þjónustu?
Þetta má náttúrulega ekki vera þannig að þetta fara að binda hendur fólk svo mikið að það sé ekki hægt að taka ákvarðanir. En allavega þannig að það sé einhvers konar hugmynd það hvert við erum að fara og af hverju við erum að fara.
Já, þú sér það bara eins og staðin í heilbrigðismálum núna. Ég meina bara að lesa fjárlaga frumvarpið, það getur ekki hafa verið mjög freistandi að mæti vinnu daginn eftir fyrir óttapropi. Svo við segjum það nú.
Já, ég, það, jú,
það átti að byrja að reisa spítalinn eftir hvað 356 daga, mm-hmm. svo við teljum niður hér og svo.
Já.
Eftir þessi fjármálaráðherra sagði
Já.
Og hérna nú það óljóst, það var lítill rekstra afgangur fyrir sjúkrahúsþjónustuna þannig að þetta var ekki voðalega freistandi fyrir hann að halda áfram sem heilbrigðisráðherra
Það, nei, ég bara, þegar ég sá þessi fjárlög þá, fjárlög frumvarpið þá hérna, fekk ég ákveðið áfall ég reyndi að las svolítið lengi áður en ég fekk áfallið en svo, það sem komur óvart var aðferðafræðin var tölvert betri heldur en hafði verið áður bara veist, margt búið að batna í hvernig þið setti upp en allar tölunar voru bara eins og varu dregin út úr einhverju pólitísku limbói þar sem að hérna, þar sem engar ákvarðanir höfðu verið teknar. Þetta var einhvern veginn bara svona, hei, gerum ekkert
já.
Nema en, bara, já
einmitt í þessu
svona, við verum dásandi
þessari breyttu veröld og hversu mikið rafræn við erum, ef svo mætti orða það við erum orðin það, en þá má segja sko, það eru orðið öðruvísi þörf og heilbrigðisþjónusta, það eru miklu meiri nær þjónusta og þannig að það rýnt að koma með heildarskipulag sem varanlegt
Alkjöla.
Og hægt að treysta
og er ekki alltaf að ganga út frá samþjöppun í höfuðborgarsvæðið eða samþjöppun eignarhalds á fiskviðlindum eða samþjöppun á öllum mörkuðum og svo framvegð og náttúrulega, sko, svo ég segi samt eitt sem ég búin að vera velta fyrir mér sko, núna komið þessi skýrsla frá ASI fyrir núna í sumar
í byrjun september
allur tími fyrir meirin viku síðan já. Er farin í rugl en satt, í henni kom fram þessi sláandi staðreynd að ef maður skoðar þróun persónuafsláttar samboru við bæði launathróun og bara launathróun
En, og 51.000 uppi 79.000 já, það ætti að vera
26.000 krónur sem áttur upp á persónuafsláttum
79.000 persónu
þannig ég fór að reikna þetta lauslega þetta eru alveg 63-4 miljardar sem að þetta kostar jafnvel meira ég ekki að segja veist, ég er ekki að vera þetta fram sem kostningulofvörð en þetta er eitthvað sem mér finnst bara augljóst að væri hægt að ganga í og hérna, það mætti ekki gera þetta ofrætt vegna þess að þetta verðbólgu hvetjandi en með því að til dæmis leiðir þetta satt, bilið milli fjármagnstekjuskatts og launatekna skatts á launatekjum á móti bara þannig að fólk borgi jafn mikið fyrir fjármagnstekjur eins og launatekjur og kannski segjum að fólk fái fyrstu miljónna skattfrjálsa í fjármagnstekjunum að þá ertu komið með í raunin nót til þess að borga fyrir þetta. Mm-hmm. Þannig að 26.000 krónu kjarabót á mánuði fyrir hvernig einstakling á Íslandi
Það er bara tölvegt.
Það er alveg, það er ekki týnt upp í götunni.
Nei,
nákvæmlega. Og náttúrulega, veist, það er fleira að í launamálum á Íslandi. Það er fleira að í hagkerfinu okkar almennt og alveg bara ég
getið
alveg í vikum saman um það.
Það lengir þetta við, en einmitt að þú minnur þess að skýrslu ASI, þá segja ég líka að það leynist fátakagildur við
það. Og það er hluta til, það er búið að fækka skattstofnum svo rosla. Það er einhvers konar lenska hjá hérna hægri stjórnum sjálfstæðsflokksins að reyna alltaf að fækka skattstofnum og þannig að þú ert með í rauninni tiltölulega fáa tiltölulega stóra skattgrunna og hérna í rauninni allt kerfið er orðið svolítið fallvalt svona eins og ríkistjórnir sjálfstæðsflokksins þannig að kannski þurfum við aðeins að endur hugsa
þetta Viltu fá fleiri skattstofna?
Og kannski lækka þá aðra skattstofna móti
hvað myndur við vilja
sko, í fyrst lagi, það mætti laga aðeins hvernig fólk er að greiða fyrir aðgang auðlindum og þá er ekki bara að tala um fisk, ég líka að tala um orku og þess aftar. Við kallum líka að vera að hugsa um hvernig skattlagningin á ferðaþjónustunni fer fram. Ég er ekki með enn tiltækni hugmyndir sem langar að bera fram.
Ertu sammála því að virðisaukaskatturinn hækki upp í 22,5% 1. janúar 2019?
Ég er að báða móttu með það. á hvað sanngirni varðar mm. þá finnst mér að vera augljóst en staðan bara svo að ferðaþjónustan aðeins svona fallvelt sjálf í mm. blikinu og hún gengur mjög vel en, mm. en það eru blikur á lofti sem að svona benda til þess að, að það sé að fara að minka mm. Að svo ná, til Íslands eitthvað er lítið að allan að minki aukningin mm-hmm. og það plus það hversu mikil fjárfesting er í framkvæmdum og hótelum og þess aftar þessi samsetning bara hún hræði mig pínu og ég myndi ekki vilja svara sér spurningu fyrir en ég búin að fá að sjá almennilega greiningu á því nákvæmlega hvað það þýðir
Já, en hvað með bensíngjaldi og hækkun að
það er alveg fullkomin dæmi
og eldsneytisgjaldi, græni skattar sko, allt í hennu komni, heru, það nú aldrei því hvað nýtt sjáðu, 100%
bara. Það alltaf verið að hækka með bensíngjald samkvæmt þessu fjörlega frumvarpi
Hvað segir þetta? Ertu sammálaðis?
Nei, veistu, hérna, sko, ég Hérna, ég skal segja, ég var sammálusu í fyrra en þá var verið að byggja þess að þá var verið að leiðrétta mörg ár aftur í tíman og þá var verið að gera það í svona ákveðna ástandi sem að það var bara rétt að gera það þá. Það var ekki vinsælt en það var rétt. En staðan svo að hérna, sko, svona hækkanir, krónutölu hækkanir eru verðbólgu kveitjandi og núna þegar framleiðsluspennan eins og hún var reynd það sama núna áramótin síðust þá þurfum við að fara mjög gætalega og ég jafnvel myndi vera til að segja að við ættum að frista krónutöluhækkanir á bensíngjaldi áfengisgjaldi og þess aftur að mætti kannski jafna þetta aðeins út þannig að fólki sé að borga sama gjald af mismyndu tegundum mm-hmm. af innan sömu mm-hmm. satt, tegundar til dæmis sama áfengisgjaldi bjór og léttvinni en verum ekki að hrófla of mikið við þessu einföldum skattkerfið, klárlega en breykkum aðeins skattstofna og en höldum krónutölugjöldunum þannig í skefjum að við séum ekki að mata verðbólguna sem það sem við erum
það
að gera.
Það nákvæmlega þess að sko ef það einhver lög sem þurfa að búa við stöðuleika mm-hmm. þá það skattalögi.
Nákvæmlega og svo reyndar er hitt. Náttúrulega stærsta vandamálið á Íslandi sko er óstöðuleiki mm-hmm. gegnum gangandi óstöðuleiki. Óstöðuleiki í pólitíska kerfinu, óstöðuleiki í fjármálakerfinu þetta að keyra upp vaxtastíð þetta að keyra upp alls konar kostnað við þurfum að ná vaxtastíðinu niður, við þurfum að fá einhverja flokka til valda eftir næstu kostningar sem eru ekki jafn líklegir og hafa ekki langa sögu af því að gera í brók þegar það kemur að því að reyka landið
En hvernig á lakka vaxtina?
Já,
það hvernig er náttúrulega það?
Já, ok, sko, vaxtastíð er fyrst og fremst bara ákvörðun Seðlabankans og hérna, svo ákvörðun byggist á einhverjum hugmyndafræðum sagði bara hugmyndafræði kongi hún, sko það þarf að gera ákvörðun breytingar á því hvernig fjármálakerfi virkar til dæmis sem snýr að stimpilgjöldum sem dæmi. Það bara einfalt dæmi.
Jú, það samt lítið brota því, sko, því sem við að tala alveg sko, það eru bara allt og mikil fjármagnskostnaður og
háið vexti. Já, fjármagnskostnaðurinn kemur til vegna horfa vaxta. Og sko, í raunni, þetta er ákvörðin sem Seðlabankin tekur. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig við fáum Seðlabankin til að snúa sig niður.
Nei, sömu segir við bara að fara í Evrópusambandið og þá leysist allt.
Það leysist margt við það, en ekki allt.
Viljið þið fara inn í Evrópusambandið?
Píratar hafa sagt alla tíð og við viljum að almenningur á Íslandi fái að taka góða umræðu um þetta og kjósi svo það að lokum og stjórnmálamenn eiga bara að fara eftir ákvörðun samfélagsins. Ég persónulega svona meira á því að ganga inn en ekki en ef við fengum bara þessu þjóðaratkvæðagreiðslur
hafnabindandi
og ég myndi bara fara eftir því sem að þjóðinstæðin í því
En stóru málin ykkar hjá píratunum það stjórnarskráin, það heilbrigðiskerfið það auðlindir í þjóðareign og já, fleira
Það eru auðvitað fleira.
Þetta stóru kostnaðamálin ykkar. Þið verðið með prókjör á rennur út á laugardaginn.
Það rennur út framboðsfrestur á laugardaginn.
Framboðsfrestur,
Og svo eru kostningarnar standi yfir heldi í viku.
Já.
Þannig að þá verður ákveðið á laugardaginn eftir viku þá í byrjun oktober.
Og eru gilda skýra reglur fyrir öll kjördæmi jafnt ekki breytilega reglur frá einu kjördæmi til annars?
Þau eiga að vera einsallstæðar en ég þóri ekki alveg að fara með það. Þau voru aðeins öðru sér milli kjördæmi síðast vegna bara hérna vegna þess að í rauninni hvert kjördæmi hefur fullt valda á þessu sjálft hjá okkur en vegna þess að stuttu tími til stefnu þá var mikill samhugur að reyna að hafa þetta eins allstaðar
Já, og þú verður áfram hvað í suður kjördæmi?
Ég stefna á framboð
Vestmanningurinn sjálfur?
Já, hérna, ég stefna á framboð, ég veit ekkert hvernig mér gengur en, en ég að vona að, að hérna, mitt fólk í suður kjördæmi hafi lítið svo á, ég hafi staðið mig ágætla fyrir þau og hérna svo sjáum við til hvernig gengur
Já, heyrðu við verum að láta tíma okkur löngu búin En Smári McCarthy, gaman að fá þig og bestu þakki fyrir komuna Smári McCarthy, þingmaður Pírata
Takk fyrir mig
Og Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verði sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Allt fyrir baðherbergið hjá okkur Gæðu og gott verð Innréttingar og tæki ármúla Verslun Ranga á Skipasundi 56 auglýsir opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslun Ranga á Skipasundi 56. Humar matseðill, Laugaás.
Maxil náttúrukrem framleitt úr hreinni náttúruafurð. Græðandi, kælandi, drepur sveppi, hreinsar og deyfir. Dregur úr ertingu í slímhúð. Einnig gott við tanntöku barna og minniháttar sárum. Fæst í apotekum. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444.
Okkar vinsæla hlaðborð í hádeginu að byrja aftur þann 4. september frá mánudegi til föstudags, milli klukkan 11 og 14. Kaldir og heitir réttir ásamt súpu dagsins og nýbaka brauð á aðeins 1990 krónur. Verið hjartalega velkomin. Veitingahúsi Silfur, Fyrði Hafnarfyrði, sími 555-69-96, 555-69-96.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Riðvörð Þórðar auglýsir, regluleg riðvörð einhver endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágættis hljóða í nágrunn. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifreiða. Sækjum og sendum Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020.